Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programamyzda synçy manat taýdaşdyrmak kynçylygyny problemalaryň alajylaryň hasabyna çözülýändigini aýdýar. Türkmen hökümeti 200-lü çäklendirme siýasatyny ýürüdýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidentlik saýlawyna deslapky ses berişligi gözeçlik edýän hem de ýurdun saýlaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdirin. Garaşsyz synçylar saklandy. Çarşamba güni dogruçul adamlar atlandyrylýan saýlaw gözeçlik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji güni 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saýlaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasaplanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşsyz synçylaryň saýlaw uçaklaryna goý berilmezligi, saýlaw gutularynyň akseslerini sanalmagyndan ozal Olaryň dogry möhürlenenligini gözeçlik edilmegine ýol berilmediligi ýaly kanun bozmalary hasaplanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçaklaryna garaşy synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözeçlik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçaklaryna girmäge ruhsat berilmegini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýruta uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklama üçin Livan paýtagtynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adamdan 137 adam helak boldy we adamdan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livanın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos aytti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydanı depir yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının has köptüğü varı da korku dörediyer. Resmiler portta köp gülveri hupsuzluk şertleri berca edilmeyen saklanan partlayıcı hasiyetli dökün amyak selitrasının Partlama yol verenliğine aydiyarlar. Hükümet 5. Ağustos'ta port işgarlarının öy tutsaluğuna saklanmağını buyruk verdi. Medya feriştileri yağırlan amyak silitrasının ol yere bir neçe yıl odal Rusçalı işe vur Igor Grechushkin'in ele salınan yük gəmisinden düşürlendiğini haber veriyar. Livan'ın içeri işleri ministeri Muhammed Fahmi 5. Ağustos'ta partlamanın 2700 tonodun qovrak amyak silitrasının yağırlmağın neticesine yüze çıkanlığına aytti. Fahmi partlayıcı hasiyetli dökünün 2014. yılda bir yük gəmisinin konfiskasiya edileli veri port hamarına saklanan aýtdy. Birleşen Ştatlary Rusiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meselelerin töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratma üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýyplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Rusiýanyň bulanmazlyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny Dildi uşuk talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy setinden peýdalanýanyny aýtdy. Rusiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara üns jemleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyna aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqz ediyar. Uganistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğünü 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cavad Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistleri bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömegi bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamına geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığına aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.15%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulguğumu kovuşok ve Onlar çöylver uruştun ezir çekip geliyen Uganistan'ın test mümkünçülükleri çeklidir. Yurtta 5. Ağustos'ta Çin'de resmi İtalya'dan 36.829 koronavirus vakası ve 1.294 ölümü hasab alındı. Yönü hakiki sanların has yokurduğuna inanılıyor.